runājām par dzīvi, jā, par to, kas šodien paveikts, piepildīts un vēl. Par to, ko sauc, par sapni, jā, par to, un beigās pašiem sevi kļuva žēl. Mēs runājām par naudu un par to, ko gūtu, ja tās vairāk būtu mums. Un aizrāvušies neievērojām, kad debesis virs galvām sāka tumst. Mēs runājām par to, vai viss ir tā, kā tam ir jābūt, nolēmām, ka nav. Kad sacījām, viss tas ir pārāk maz, drīz gulēs tas, kas tagad stāv. Viņš runāja par sauli un par to, ka pāriet mākoņi, bet demes nē. Kad Dievs nav ārpus mums, bet tievā, jo ikviena sirdī, katra dvēselē. Mēs neticējām, smīnējām, bet viņš, kurš bija teicis, tā ne citādā. Drīz piecēlās un aiziedams no mums, vēl piebilda ir vēls, un rīts jau nāk. Drīz piecēlās un aiziedams no mums, vēl piebilda ir vēls, un rīts jau nāk. Bet viņš, kurš bija teicis, tā ne citādāk. Drīz piecēlās un aiziedams no mums, vēl piebilda ir vēls, un rīts jau nāk. Mēs palikām ar sevi, palikām šai stundā saliedēti, kā nekā. Uz brīdi vienoti, bet sirdī bija tā, ka drīz, pavisam drīz